Gepliyer Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev Özbekistan'a dayxanlar dövlet goldugyny ösüş bakanasy bilen öz yerlerini Hitay firmalaryna bermäge mejbur edilýänliklerini, hökümetiň mes topraklary 140 000 hektarlyk paýta we buğday meýdanlaryny yerli ýaşaýjylaryň ellerinden alýanyny aýdýarlar. Olar Fergana jürgesindäki mes topraklary yerleriň akbarlaryny alada bildirip, giň meýdanlaryň döwletiň yer gadnasyna alynanyny we Hitaýly işgur adamlara geçirilenini Azat Ýewropa Azatlyk Radiosuna gurrun berdiler. Resmi kağıtlarda yeri geçirmekliğin meyletiğini bolanlığı aydılar. Yönü öd yerlerinin iyiyetçiliğini geçiren onlar çadımın Azatlyk Radyosuna beren mağlumatları başka bir hakikati açıp görkeden yalı olup görünüyor. Yerli resmilerin buyruğu boyunca hareket ediyen Özbek kanun koruyucular tarafından korkutmalar. Haywatlar we mejbur etmeler. Häkim maňa bu prezidentiň buyrugy, ýa ýerden geçersiň, ýa da türmäge gidersiň diýdi diýip bir daýhan bu meseläni köpçülikde gowdgany üçin özünden aralanmagynyň gorkup anonim şertlerde gurrun berdi. Özbekistan, Kyrgyzstan we Täjikistan bilen serhetdeşen Fergana jürgesine ýüze çykan ýer eýeçiligi meseleleri Merkez Aziýa sebitine barha göze görünüp tartgynlaşyp barýan wawaly bir mesele. Ýagny ýer dawalary, karz garaşlylygy, zähmet bazary boýunça tartgynlyklar we assyryň täsir gorkusy bilen Çewolyan Hitaýa garşy garşylyk duýgularynyň mewjudlygyny nowatdaky mysal bolup durýar. Daýhançylyk hakyny Özbekistanyň kanuny bilen daýhan döwletiň ýerini 49 ýyllygyna käreneten alýar. Ne ýerli häkimetler, ne de prokurorlar bu ýerleri izin alyp bilýär. Kanunçylyga görä döwletiň kadiýetiň karary bilen bu ýerler alyp bilýär. Ýöne daýhanlar ekrançylyk meýdanlarynyň ýerli häkim Şöhrat Abdurahmanowyň dilden beren görkezmesi esasynda ýerlerinden alynýanyny aýdýarlar. Men öz ýerimi bermek islemedim we garşylyk görkezdim. Ýöne etrap häkimi muňa jogap edip polisiýa hem de Milli Gvardiyanın 20'den qorak ofiserini etrap hakimliyinin binasına çağırdı ve olara meni ve ayarımı tutsuq etmeyi buyruk verdi deyip Gürgünle Petravından bir dayxan Azat Ýewropa Azatlyk Radiosuna gurrun verdi. Şonun üçin häzir hiç bir dayxan qarşı çıkmayar sebebi olar türme basılıp bilinýär. Ol yerden bizin hiç birimiz diýeri çıkıp bilmez deyip ol sözünün üstüne getirdi. Sevit administrasiýasy Azat Ýewropa Azatlyk Radiosu tarapynyň habarlaşlaryna dayxanlaryň aýdýanlary barada täsir berip bilmedi. Hitaýyň giň meýdanlary almagy boýunça bar bolan aladalar diňe bir daýxanlar bilen çäklenmeýär. Pekiniň Merkez Aziýadaky ykdysady täsiri soňky ýyllarda Hitaýyň hyjuly ýol guşok başlangyjy arkaly saltlyk bilen ötdi. 2025-nji ýylyň başlarynaky ýagdaýa görä Hitaý Özbekistanyň iň ýeri sowda hyzmatdaşy bolup durýar. Iki tarapyň sowda dolanşygy 12.5 milliard dollara baryp ýetdi. Ýurtda 3400-den gowrak Hitaý kompaniýalary hereket edýär. Bu san hatda ýurtdaky rus käranalarynyň sanyndan hem aşýar. Gazagystan ýaly beýleki Merkez Aziýa ýurtlaryna hem 1000-deş meýiller peýda bolýar. Hitaý investisiýalary infrastrukturalary, iş ýerlerini we technologiýalary wada berýär. Ýöne ekspertler munun garanky taraplary barada duýduruşyp berýärler. Özbek siýasy analitigi Nargiza Muratalyeva görä Merkez Aziýa ýurtlary Hitaýyň ykdysady dozagyna barha köp düşýärler. Köprünç gümürtük şertlerde berilýän kard pullaryna bolan aňsat eli ýeterlilik soňu bilen gowşak döwletleri siýasy basyşlary ýa-da aktiwleriň konfiskasiýa edilmegine eltip bilýär. Muratalyeva Pekiniň 2011-nji ýylda Täjikistana kardlardan geçmegini öwüdine 1124 kilometr meydanı alanlığını ünti çöker. Bu dudağı düşmeğin yol açıp bilecek neticelerine anık misal bulup duruyor. Hitay cemi 3.18 milyard dolara barabar bulan kart pulları bilen Özbekistan'a bir yem en iyi kart verici bulup duruyor. Sebitdek ehli devletlerde Hitay kartlarının umum ayratinlikleri kart almağın ansatlığı, izine tölümeğin kıyın olmağı, şelide prosedur olurun hem de belli şertlerin açacağın bulmazlığıdır deyip Murat Ali Vaydiyar. Bergiler yerlerin geçirilmeği ve Hitay'ın iktisadi gödevçülüğünün yok olunmağı yerli yaşayıcılar da neokolonializm pikirlerinin dörümünü getiriyar. Hususan, yerli halklar karar kabul ediş prosesinden çette tutulan halatını bu şeyle oluyar. Hitaýyň Sinjan vilayatyna Uygurlara we hanlardan bolmadyk beýleki etniki toporlara agyr çemeleşilmegi Merkez Aziýalara içgin täsir edýär. Olaryň umumy dil, din we medeni arawanaşyklary bar. Bu propaganda bolsa da bolmasa da Hitaý bir gün gazaklara da ýa-da özbeklere de şeýle çemeleşip biler diýen gorku hem Pekiniň giňeýän örtüne garşy mundan welak garşylyk tohumlaryny ekýär. Hitaýlar meniň ýerimi gaty gowgörýän ekeni, olar beýleki daýhanlardan hem ýerlerini almak isleýän ekeni. Bir TV taýdan muňa garşy bolýar ýöne Etrap häkimi, prokuror we polisiýanyň başlygy bize basyş etmegi dowam etdirýär diýip Özbekistanyň Andijon vilayatyndan bolan bir daýhan Azat Ýewropa Azatlyk Radiosyna gurrun berdi. Bizi gynandyrýan zat olar soňu bilen biziň ýurdumyzy hem elimizden alyp bize de Sinjandaky Uygurlary eden zatlaryny edip bilerler diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi.